жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен Азаттық арнасы аудиоподкасты және Мәншүгі Сауытай. Риддер тұрғыны сепаратист деп айыпталып, бүгінгі күні оған қатысты сот процесі өтіп жатыр. Қазанның 22-сі күні Риддер қаласының соты сепаратизм бабымен айыптаған Шығыс Қазақстан облысындағы Риддер қаласының тұрғыны Евгений Сычевке қатысты сот тыңдауын өткізді. 26 жастағы Сычев ресейлік ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі подслушаны в Риддере парақшасының әкімшілігінің бірі болған. Сычевке айып қоғамдық парақшада Риддер қаласында сайлау болғанын елестетейік тақырыбымен пайдаланушыларға Ресей құрамына кіруге я немесе қарсы дауыс беруге шақырған хабарлама пайда болған соң тағылған. Риддер қалалық соты Сычевтің сепаратистік қызмет бабы бойынша сотқа дейінгі тергеуін мамыр айында облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастаған. Бүгінде тергеу изоляторында жатқан Сычевке 10 жыл бас бостандығынан айырылу қаупі төніп тұр. Бұл іске қатысты сарапшылар пікірі әртүрлі. Бірі Сычевтің жазғандары шынымен де алауыздық тудыруға себеп болған десе, ендігісі онымен үзілді-кесілді келіспейді. Стратегия әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығы президенті Гүлмира Елеуованың сөзінше, интернетте сұрау салу я көпшіліктің пікірін білу заңға қайшы емес дегенмен сұрақтарды дұрыс қойып, оның халық арасында араздық тудыртпауын қадағалау қажет. Олай болмаған жағдайда жауапкершіліктен қашып құтылуға болмайды деген пікір айтты.
Мы привели, что нельзя это ставить, такие вопросы. Любая деятельность, которая несет вот такие угрозы, она может быть наказуема.
Дегенмен құқық қорғаушы әрі тәуелсіз журналист Сергей Дувановтың пікірінше, Сычев өз жазбасында өзінің пікірін білдірген емес, тек сұрау салған. Ондай сұрауларды кез келген әлеуметтік жобалар қолданып, көпшілік пікірін жинаумен айналысады екен.
Спросить, вы за Назарбаева или за оппозицию? В данном случае это разновидность опроса. Задается вопрос, за кого вы, за отделение или за присоединение? Человек здесь ни при чем. Это спрашивается мнение, это маразм полнейший, это дикость.
Осылай деген Дуванов Сычевтің бұл әрекетінде ешқандай араздық белгісі жоқ екендігін атап өтті. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.